أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما تينا مجبك الله سبحانه وتعالى تمستبى جل جلاله وقتم غير الله asooku saatira n'emikisa n'emirembe eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'eri abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna n'abagoberezi be okutuusa ddala ku nnaku olw'enkomerero. Mikwano gyange basembedde wano mu nnyumba ya Allah n'ey'ekitiibwa, naamira omwoyo gwange n'ejyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah kigambo kya bbeeyi, okutya Allah kigambo kya muwendo, okutya Allah kigambo kigazi. Bwe tukyogerako ne tugamba nti tya Allah subhanahu wa ta'ala, tuba tugambye okunywerera mu busiraamu, tuba tugambye okussa mu nkola byonna Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala n'okwewala byonna byonna Allah by'aziiza. Naye ng'obikola ng'otambulira mu bufu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kubanga omubaka atutegeeza nti inni a'lamukum billah, nze mbasinga okutya Allah a'lamukum billah, nze mbasinga okumanya Allah, nze mbasinga okutegeera Allah, era nze mbasinga okumanya by'ayagala ne by'atayagala. وأتقاكم له أتنزم بسنقوك بسلمون كلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولياتي الله سبحانه وتعالى الله متيرا ووانقو. ومن يتق الله فهو حسبه. أتي الله سبحانه وتعالى مريدا. وإنما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه وتعالى من مجابة جكرزة يجابة بمتيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أبو رغان لمتيا الله متفوق متيا إذا تمفهموا سمونوا كجاكم غاموريا بانتوا بوليزي كجاكم غاموريا بانتوا بجيمو الكرام ما تكاك الله سبحانه وتعالى ويشتب نبوح محمد صلى الله عليه وسلم يتكو برزو كبيران تتيا الله مبيرا زنا اتق الله حيثما كن يا الله نو نو ووري وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وقبلزي اشرونجي اشبيج قبلزي كشرونجي تمحوها اشرونجي شنو تسانقلا ويشبي غني اشرونجي سفنغو كسانقلا و يونبي تقوامو ويتسوب يا الله سبحانه وتعالى تشرونجي شو كويننيا والتوبة تجب ما قبلها وكويننيا كسانقل ساو yonna byonna omuntu by'abayasooka okubeera ng'akola singa yeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala attawbatu ssadiqa olwenenya olwannamazala. Ibadallah, baddu ba Allah basembedde wano, tetulina mulimu gwonna gwe tusobola kukola ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala oguggyako nga tuguggya mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate tugukola ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yayigiriza. Tewaliwo mbeera yonna yakusinza Allah subhanahu wa ta'ala gye tweyiyiza ne tusuubira nti tujja gifunamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kalla, tekisoboka. Tewala Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, muyina ekyokulabirako, muyina ow'okugoberera yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarju Allah, oyenna yenna asuubira nti ayenna kyajja okufuna mu maaso ga Allah, oyenna yenna asuubira okufuna ebirungi bya Allah, wal yawm al akhir, n'olunaku lw'enkomerero abeeremu abo abeeyagala ateekwa kubeera nga agoberera owekitiibwa nabwaffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era Allah subhanahu wataala n'ateeka akakwakulizo kokuba nti omuddu ayagala Allah subhanahu wataala n'akateekako okubeera nti oli mwagalwa Allah subhanahu wataala oteeka okugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, oba tomugoberera toli mwagalwawe. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, bemba mwagala Allah subhanahu wataala, fattabi'uni, mungoberere nze omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba, yuhibbukum Allah, Allah ajja kubaagala, wayaghfir lakum dhunubakum, era abasonyiwe ebyebinono byammwe, wallahu ghafuru rahim, Allah musonyiwe era musaasizi. Nolwekyo abooluganda, tusemberera okutuuka mawusimu mu sizoni ey'ekitiibwa, sizoni y'omwezi gwa Ramadan, tusaba Allah subhanahu wataala atutuuseeyo, tusaba Allah subhanahu wataala atuwe obusobozi atukozesa emirimu emirungi mu sizoni eyo tunaatugituuseemu. Naye nga tetunagituukamu, kaifa kaana ahwalu nabiyi sallallahu alaihi wasallam qabula kudumi ramadan au inda kudumi ramadan, owekitiibwa nabwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalinga atya nga ramadan esembera, ekiseera nga ramadan esembera mwezi nga guno ogwa Shaaban, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yeeyisanga atya? Era nga naawe woteekwa okweyisa osobole okubeera nga oganyulwa mu mwezi ogwa Ramadan, ate nga ne mu Shaaban naye era tofiirizibbwa. Nabwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tewaliwo kyamusanyusanga, tewaliwo mbeera yamusanyusanga nga mbeera yakutuukiriza mateeka ga Allah subhanahu wataala. Yalinga owekitiibwa nabwaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayina zuhud, ayina obukyayi eri edduniya, ng'edduniya tagitunuulira ng'ekintu, wabula ng'ate ayina tamu okululunkana ku mirimu egimutuusa maaso ga Allah ng'asiimiddwa. Era olunaku olumu mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawujjaalako, yawummulirako wansi w'ekisiikirize ky'omuti, ekisiikirize nga bwe yeebase ku musenyu, bwe yeebaka ku musenyu ne gubeera nga gumukolako obulambe, ogwamukolako obulambe. Basahaba baali bamwagala nnyo, baali bamulumirwa nnyo, baalabanga ekimutuuseeko kivudde ku bukendeevu bwabwe, naye ate tebalina kye basobola mumukolera okuggyako nga bamusabye. Namugamba, ya Rasulallah, uwayigumbaka wa Allah, ya khaira khalqillah, asinga ebitonde bya Allah, ettaka weebasaawo mukisiikirize ky'omuti, weebase ku musenyu, ettaka ne likola bwe lityo, olaba otya? Naamal laka wisaada, tukkolereyo ekitto, tukkolereyo ekiriri nga kigonda nnyo, nga kigonvu nnyo, tukkolereyo ekiriri ya Rasulallah, obeere nga bw'oyagala okuwummulako mwansi w'ekisiikirize oba olina wonna w'oyagala okutuula ng'ekiriri ekyo tukikuleetera. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nagati, mali wali dunia, nze ensi njagazaaki? Mali wali dunia, ensi njagala muke nnyo. Innama ana karakibin, ninga omuntu atambula, omutambuza ali ku nsolo ye, naye embeera emuyitiriddeko, ebbugumo lisulse, isadalla tahta shajara, awujjaddeko wansi w'omuti, awumuddeko wansi w'omuti, thumma raha watarakaha, oluvannyuma n'atambula omusina aguleka n'agenda ku makubo ge g'abadde agendako. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasanyukiranga nnyo okubaawo mawusim min mawasim alkhairat warrahman, nga waliwo sizoni ejja mu sizoni z'ebirungi, mu sizoni ziviirako okusaasirwa kwa Allah subhanahu wataala, nga sizoni ejja yetwolekedde. Nolwekyo omwezi gwa Shaaban bwe gwatuukanga, ishtadda farhuhu, okusanyuka kuyitirira nga asanyuka olw'okutuusikiriza ekiragiro kya Allah subhanahu wataala ekigamba nti, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mima yajmaun, bagambe nti olw'ebirungi Allah subhanahu wataala byabateekako, byababundugulya, byabawa, wa birahmatihi, n'obusaasizi bwe mu mbeera zonna, fabidhalika falyafrahu, eyo yembeera yandibadde basanyusa, huwa khayrun mima yajmaun, era nga okusanyukira amateeka ga Allah subhanahu wataala, okusanyukira sizoni z'ebirungi, okusanyukira ng'okusanyuka ng'omaze okussa mu nkola omulimu, huwa khayrun mimma yajma'un, tekisinga okubeera ekirungi mu ebyo abantu bakuŋŋaanya. Qala imam Tabari rahimahullah, al aya tadullu ala al farh bima anzala Allah min al Qur'an, aya etulagirirwa okusanyuka olw'ebyo Allah olw'amateeka agatulungamya mu bulamu bwaffe obw'ensi, netutuuka mu maaso ga Allah nga tusiimiddwa agassibwa mu Qur'an. Wabima dalla alayhi min fara'idul islam, naga amateeka agali mu Qur'an, Qur'an geyogerako agatulalikibwako mu diini yaffe y'obusiraamu. Wamutamimatihi, na byonna byonna ebijjululiza eddiini y'obusiraamu nebanga ejjula nebanga njujuhu. Wa fi sadriha siyam, nga ekimu ku bikulembera amateeka Allah ge yatulalikako mu diini yaffe kwe kusiiba. Wahuwa khayrun, okubeera ng'omuddu asanyuka nga ibada ey'okusiiba etuuse, huwa khayrun, kyekisinga okubeera ekirungi gyali min farhi al ibadi bima yajma'un, okusinga essanyu erikwata abaddu ba Allah bima yajma'un, olw'ebyo bakuŋŋaanya min hutami dduniya, mu by'obugagga by'ensi wa amwaliha wa kunuziha, n'emaali y'omu duniya n'amawanika gaabyo. Ekyokuba nti basanyukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tekisinga okubeera ekyebbeeyi okusinga okusanyukira ebintu by'ensi, kubanga ebyedduniya bw'obisanyukira n'oba nga essanyu lyo lyonna ligwereddemu ebyo, manya nti oli mu khasaara, oli mu kufaafaaganirwa, kubanga byo eby'ensi ensi n'ebigirimu ahlaamu nawmin, birooto bya kiro, dhillun zaa'ilun, kisiikirize ekivaawo, omuddu tasaanidde omukkiriza, bibeere nga bye bitwala obwongo bwe, bibeere nga bye bitwala embeera ze, bibeere nga bye bimuwankawankisa ebintu bye tulina. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yagamba nti byonna byonna bye tulina mu dduniya tubikozesa bukozesa okusobola okutuukiriza ebyo binaatugasa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. يقول العلامة السعدي رحمه الله علامة السعدي رحمه الله تقامانتي فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين اتين قراش الدين اتقوى سقن يوم لا مبومونت وبوكو السيمة وبلا مبومونت وقباباتينا أفنو كوسيمة كنو كنسينا كنكو مرنو لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا توين أبو سقرا قرانيا توين أبو سقاكو منزاني toyina bw'okipima tebiyina nkwatagana gy'oyinza kubeera ng'obigerageranyamu osuuke okuba ng'osukulumya ensi ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. La nisbata bainaha, tekiyina bwe kikwataganira wa baina jamiici ma fi dduniya, na byonna byonna ebiri mu nsi, byonna ebiri mu nsi tebiyina kyebyenkana kw'ebyo ebiri muki kw'ebyo ebyogenda okufuna ng'oyina ekyengera ky'obusiraamu byogenda okufuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. ebyensi n'agamba nti mima huwa mudumahillun zaa'il, kubanga ebyensi biggwawo bisaanawo an qarib, akaseera katono nnyo amal hayaatu dduniya, obulamu buno obw'ensi butugayaaza naye nga okutugayaaza tewaliwo gye bututwala. Tolina weesiimisa olwaleero, tolinayo muntu gwe weesiimisa nga yaliwo ne kabaka cca ng'essaawa eno akyaliwo. Tolina bya bugagga byaliwo ku mulembe gwa kabaka kyange olwaleero bikyaliwo. N'embeera yo gy'olimu olwaleero nange gy'ondaba ndimu, essaawa yonna eyolekera kunafuwa, eyolekera kukaaba, eyolekera kubeera nga tokyesobola, tosobola kino, tosobola kiri. N'olwekyo n'agamba nti wa innama amara Allahu ta'ala bil farh, Allah subhanahu wa ta'ala yalagira nabuwafu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam okusanyuka bifadlihi wa rahmatihi, olw'obulungi bwe bw'abatusiriza mu ddiini ye wa rahmatihi n'okusaasira kwe, lianna dhalika mimma yujibu, kubanga ekyo kyekireetera omuntu embisaatu nafsi, okubeera ng'afuna essanyu mu mutima. Wa nasaatiha, n'okufuna amaanyi. Wa shukuriha lillahi ta'ala, n'okubeera nga yeebaza ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byabutuwadde. Wa quwwatiha, n'okufuna amaanyi ag'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shiddatu ragabati fil ilmi wal iman, n'okubanga afuna obwagazi, afuna obujjumbize obw'okuyiga ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera omukkirizi wannamaddala adda'i liizdiyaadi minhuma wa haatha alfarhu almahmud. ekyongera okubeera nti oyongera okufuna ebyengera n'ebirungi by'ensi eryonno lyessanyu eritenderezebwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Eritali ssanyu eryo oweekitiibwa Allah subhanahu wataala yaligaana bweyagaana Harun yali musanyu eryokweyagalayagala ne mataa edduniya, ne Allah subhanahu wataala n'amugamba nti la tafrah, tuweyagalayagala essanyu lyolimu si ddungi. Inna allaha la yuhibbu alfarihin, Allah tayagala bantu basanyuka mu mbeera efaanagana bwetyo nga basanyukira ebirooto by'ekiro, basanyukira ebisiikirize by'emiti bebigenda okusaanawo obudde bwonna. N'olwekyo ifurahu, musanyuke, ifurahu musanyuke, asidu mubeere bulungi nga musanyuka olw'okubeera nti tugenda kwolekera sizoni mwebyo sizoni z'ebirungi, era tusabe Allah subhanahu wataala atuuseeyo. Baraka llahu li walakum alquran alazim wanafani wa iyakum bilayat wa dhikri lhakim innahu taala barun ghafuru rahim fastaghfiruhu innahu huwa lghafuru rahim wa huwa albaru lkarim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أبي أوروغاندا ممبرز النبوة محمد صلى الله عليه وسلم ذي سانغامو غايولي كيروم ويزقوا رمضان كان يبشرنا ويبشر أصحابه يتوانغا مولي لأغسانيو ng'asanyusa basahaba be agakwatagana ku mwezi gwa Ramadhan, ng'abasanyusiza mwezi guno gwa Shaaban, ng'ababuulira amateeka agakwatagana ku kusiiba, ng'ababuulira ebirungi ebyeyawulidde omwezi ng'ogwa Ramadhan n'ebirungi ebiri mu kugusiiba. Weekitiibwa nabbuffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo bye bingi tusobola kubireeta ntubimalayo, naye yagambanga basahaba era nga naffe kitukwatako, bagamba ataakum ramadan, ataakum ramadan, ramadan abajjidde, saba Allah tusobozese tumutuukemu nga tukyali balamu. Ataakum ramadan, ramadan abajjidde, shaharun mubarak, mwezi gwa mukisa, mwezi gwa mukisa. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naamenya ebimu ebirago omukisa gw'omwezi ogwo, naga nti faradallahu alaikum siyamahu, Allah yabakubiriza yabalaalikako okubeera nga musiiba omwezi ogwo, okusiiba omwezi gwa Ramadhan. Teeka eri buli musiraamu asangiddwawo nga mulamu ateekeddwa okubeera nga agusiiba, imma adaa ng'agusiiba ng'atuukiriza nga Allah bw'alagira n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bw'ayigiriza, wa imma fidya oba agusiiba ng'aliisa ng'alimu abo batasobola kusiiba, wa imma kadaan oba asiiba ng'aliwa. Naye atakola atyo n'abeera nga mu nsi mwali, fakad asa llaha wa rasulahu, aba ajemedde Allah subhanahu wataala n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Farada llahu alaikum siyamahu, Allah yabalaalika okusiiba ng'okusiiba kuyina enkizo ku ibaada endala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gyatukubiriza oba Allah gyatulagira okubeera nga tusa mu nkola. Nabbuffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bimu bwe yayogera kusiiba nga kwa nkizo yagamba nti illa saum, mu hadithu lkudus aga nti illa saum, okugjako okusiiba, fa innahu li, Allah subhanahu wataala okusiiba yakuzza gyali, so nga n'essola yiye ne zaka yiye ne hajji yiye, naye ate bwe yatuuka kusiiba yaga nti fa innahu li, okusiibako kwange wa ana ajzi bihi, era nze nkusasula, so nga n'essola yagisasula byonna mirimu gyonna gyetukola yagisasula. Naye lwaki? Kubanga okusiiba kweyawulira mu kubeera nti ikhlaasi yaako yasukka, tewali kizibu nnyo okubeera ng'omuntu akola riya ng'agikolera mu kusiiba erabika, so mu swala omuntu ajja n'alaga nti yeewombese ku lwa Allah so nga yeeraga. Muzzako omuntu avaayo n'akwata essente ze n'ayagala bonna bamulabe nga bw'aziteekawo wali. Muhijja omuntu avaayo naye alaganaga nti nze ndiva mu nsi nga sigenzeeko Makka, sandikutesendegenda Makka, naye balina okumpitako haji. Naye mu soumu omuntu wano wano nabwe tuli wano tewali wamanyi tesobola kugamba muntu nti gwosiibye oba tosiibye kyonno nekibeera nga kisukulumya okusiiba era nabweffe muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi omu yamugamba ya rasulallah wayegombaka wa allah ndagirirayo omulimu gwe mbankola namugamba ti alaika bisawm wenywereze kusiiba fa innahu la mithla lahu tewaliwo kifanagana kusiiba nowekyo ibada yenkulu nnyo mimbarakati hatha shahar mumikisa gyetulina mumwezi guno ogwa ramadan siyamuhu kubeera nga tugusiiba nabwafu muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba ti tuftahu fihi abwabu aljanna emiryango gyejjanna gyonna giggulwawo newatasigalayo omulyango gwonna muggale watughallaku fihi abwabu niran emiryango gy'omuliro gyonna negiggalwawo newatasigalayo mulyango gwonna muggule watughallu fihi maradatu shayatin sitaani neziseekebwa ku njegere nezisibibwa nezibanga tezikyasumbwa abantu nga nezo ezisigadde mu bantu ezirina maanyi batuukiriza kubanga enkulu bazisibye ezisigalawo ziba tekyalina biragiro bezisambuza mu bantu yonna hahi barakati yonna mikisa tetufuna mumwezi gwa ramadan natuga nti walillahi fihi laila walillahi fihi laila allah yatuseeramu ekiro khairu min alfi shahar ngekiro ekyo bwokikoleramu omulimu gumu gusinga omulimu gwokoledde mu myezi lukumi man hurima khairuha fakad hurim o yenna yenna amibwa ebirungi byekiro ekyo fakad hurim aba amiddwa atagenda kuddayo okufuna birungi nabbi naafundikira nga atukowola agati ya baagiya alkhair ya baagiya alkhair akbir owayeggwa ayagala ebirungi yolekera n'obuvumu era ebirungi ebinaakugasa waya baagiya sharri aksir abadde akola ebikyamu ajooga allah subhanahu wa taala akola allah ebitamunyumira akola ebitali birungi weesaleko ekyo abooluganda bwati omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yali tuteeka okukwata enjigiriza ye tuteeka okutambulira mu buufu bwe bwetubanga twagala okugobolera mu maaso ga allah subhanahu wa taala nabwefu muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mwezi guno ogwa shaaban teyasanyukanga nakukuba bidongo oba nakusulanga atunula yasanyukanga nakukola mirimu ng'asiiba ekana yasum yasiibanga shaaban ne bagamba taasiibulukuke oyufutir n'asiibuluka ne bagamba taalye era mama wafe aisha riwaya nyingi obuziyinza okuweresa tuoba okusukamu aga nti kana yasumu ramadan manya shaaban yasiibanga shaaban kulla yasiibanga shaaban yenna kana yasumuhu illa kalila yamusiibanga naaletayo katono mama wafe umusalama ye atagamba yamusiibanga n'amuwasala n'amuyunga ne ramadan bawulama balina ebibannyonnyola omuntu ayinza okuyunga shaaban ne ramadan nogamba nti atasiibye kuva mabega n'ayagala atandikire shaabani masekati takkirizibwa kusiiba naye abadde ava nga asiiba emabega ye asobola okusiiba n'atuuka nga kumbi ne ramadani agenda kukola ki agenda kutuuka naddala alina okusiiba okwemande okwolwokuna alina okusiiba kwa daudi asobola okusiiba naye abadde tasiiba mu nnaku eziyise mu mbeera eziyise oyo kasita shaabani antasafa atuuka mumasekati mpozi oyinza okusiibayo lwamande nalwakuna naye tosobola ate kusiibaawo nogamba kansiibe ne bagamba ti nabwefe muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyamusiiba yenna wabuli yasiiba ennaku ezisingamu olwensonga nti abawarabu bakozesanga ekigambo kullu olusinga bategeeza ekitundu ekiba kisinga obungi oba omuwendo oguba gusinga obungi ku kintu nokyabooluganda mwekubiriza tukwate enjigiriza omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam mujja kubawulira abooluganda kino tuteeka okyogera tetukyogera tuwalana tetukyogera tuwalampa wabula twogera lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mwine ekyokulabirako nga mukijja ku mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubaka muhammad talina mauledi yakwaniriza ramadan talina mukoro gukuŋŋaanya abantu nga gubakuŋŋaanyiza ng'ekigendererwa kubetaali nakulya mmere nga baaniriza ramadan wabula omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam alina puroguramu ezisomesa ku ramadan mubimu byeyakolanga mu mwezi guno ogwa shaaban kusomesa bantu mateeka ga ramadan maramadan afaanana atya sumu liruyatihi musiibe nga mugulabyeko wa afsiru liruyatihi musiibuluke nga mugulabyeko fa in ghumma alaikum bekuba gusiikirizibwa gusiikirizibwa bire gusiikirizibwa kalenge gusiikirizibwa enfuufu faqdiru lahu iddat shaaban 30 muberenga mujuza shaaban 30 enche oluvanyuma la 30 oludirira kuba kusiiba bwemunawuliranga babakowola babakowolereno babakowolereno babakowolereri mujje tutukuze mujje tutusatwanize ramadhani nga bagiyita maulidi ngwate ramadhani azaalibwa anakigendamu ojja kuba ogenze mubuze kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar buli kyonna kyonna ekikolebwa nga kyabubuze kyakugunja mu ddiini kyabubuze mukhalifa kiba kyawukana n'enjigirizo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate buli kyonna ekyawukana n'enjigirizo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fafi nnar kirigo kikuluŋŋamiza oba kikuluŋŋamya kubeera nti oyingizibwa muliro waliyazu billah sallallahu kingirizi oluganda nga tumaliriza khutuba waliwo obulalu obwagudde mu nsi obulalu obubadde bwadda osanga ne muno bubaddemu naye ate abalalu nga balina ekika ky'okubanga balimu ng'abategeera naye ng'ate obulalu bwabwe buzibu nnyo obulalu bwabwe bunyiiza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nau min aljunun walhamaka bulalu ate bwabwe buyabuya ate bwakugamba abantu baabo tetulina butubatenda bwe bulalu obwokugamba obwokubeera nti waliwo abantu ab'ekikulu ekimu abaganzangana bulalu bunene nnyo okubeera nga wa musajja ayimirirawo n'agamba nti ono mukyala wange naye nga gwagamba nti mukyala wange musajja bulalu businga n'abalalu abasikka abeetikka ebisaaniiko bulalu businga n'abalalu abakuba amayinja kubanga antum ishtum muwangadde maa almajanin n'abalalu tolabangayo mulalu yeberese musajja munne fadulan era tusinaye kusinkana kulaba mulalu yeberese kisolo balalu obulalu obwo Allah subhanahu wa ta'ala okubulabanga bubi nnyo Allah yazikiriza omulembe mulamba ogwali gukola ebyo ate Allah subhanahu wa ta'ala okuzikiriza akyakusobola era byonna ebikozesebwa mu kuzikiriza weebiri abiina ekyokubiri nassetteeka ku nabwefu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigwe musinkanye ng'akola ebikolwa ebyabalalu faktulu lfaila akikola nekuba kikola mubatte tukyalindirizaamu katono nze mbagamba abasiraamu tukyalindirizaamu katono gavumenti ekola enteekateeka etta abantu abo bweneegaana okubatta ekyo kyekibonerezo bweneegaana okubatta tujja kulagira abantu twe mubasanga nga bakikola mubatte tejja kuba mu bujustice mara minkum lmunkara falyugayiruhu biyadihi alaba ekikyamu akigisewo omukono gwe fain lam yastati fabilisanihi bwaba tasobodde akyogereko fain lam yastati bwaba tasobodde fabikalbihi akitamwe wadhalika adafu liman eyo nno kyokukitamwa bwe bunafu bwobukkiriza obusembayo tutambulira wansi w'amateeka g'eggwanga lino naye ng'ate amateeka agatufugafe abasiraamu mateeka ga allah nomubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam tunyolwa nnyo ng'ate amateeka ga allah subhanahu wa ta'ala ge gasinga okubeera nga gatulongooseza ensi yaffe gye tuwangaliramu n'okubeera obulungi tunyolwa nnyo ng'abantu bagayisaamu olugaayu ate ne babeera n'amateeka gammwe gaabwe nga balaba ebintu bigenda mu maaso nga teriyo avuddeyo okukola ensonga yonna ekolebwa abooluganda ekikola ky'ebisyaga kizikiriza bwe tunaasirika allah agenda kutusesa ekibonerezo kituzikirize ate ffe bajja okusinga okubonereza kubanga tumanye ekigenda mu maaso nekyetuteekeddwa okukola naye ne tuba nga tusazeewo kubaako kyetukola oba batukwata batumalire mu makomera nga tebasiza mu nkola kintu kino badde mu batukwata ekikungu abasiraamu bonna bamalire mu makomera olw'okulamba nti alidde ebisi yagattibwa ate tebakikwatako olw'ensonga nti ensimbi zaakyo mpitirivu nnyo naye zinaabakomyawo abooluganda nga abantu abalalu abakola ekikolwa ekyo n'embeera yaabwe gye bawangaliramu si nnungi tebalina huriya tebalina ddembe tebalina ddembe bal bavayoletinga eddembe bavayoletinga eddembe ly'obuntu bavayoletinga eddembe ly'ekiyungo kyebakozesa mu makuba gatali matuufu bavayoletinga eddembe ery'ekikula ky'abantu tebalina ddembe tewaliwo kawaayiro kabawa kubeera nti babeera ne right ekukola ekifaanagana bwe kityo intabihu 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 mugolokoke abasiraamu mugolokoke n'abantu bonna mugolokoke era tubeebaza abantu bonna bavuddeyo ne gavumenti eveeyo ku luno eteeke kalabba omuntu yenna omulalu abalalu ebikulekule bikolebwa mu mbeera ezifaanagana bwezi nga bwe twaniriza bakadde baffe bammemba ba paalamenti tubaaniriza mu jjuma eno okubeera nti babeerawo mu jjuma eno tusaba allah subhana wataala abawe obulungi era abasiraamu tubategeeza nti bammemba ba paalamenti balina ekigambo kibajja otugamba oluvannyuma lw'eswala era tubategeeza nti ate tulinawo tubeebaza emirimu gye mutukola gimukola n'okusapootinga amiro abeebaza naye era tubategeeza nti tulinawo puroguraamu endala ey'okulonkinga emmotoka eyambyulensi eneeyambako okutwalanga abantu okubaziika naye okulonkinga kuno si kulonkinga ku mmotoka nti weeri wabula kulonkinga drive يأكبر موتك أيو إن شاء الله تعالى صلوا على نبينا محمد فإن الله أمرنا بالصلاة عليه حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وإنما منك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم بلغنا رمضان ونحن في تمام الصحة والعافية اللهم استعملنا في هذا الشهر بما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم اجعل عملنا فيما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين